Gerçekte saat 18, Uğur'da Azatlık Radyosu. Кыргызстанда электр энергиясына жана жылуулукка баа көтөрүлдү. Себептерин ар ким ар кандайча түшүндүрүүдө. Косоводогу шайлоону мактап жатышат. Европада болсо демократияга негизги коркунуч эмне экени айтылды.
Элдин саясий пассивдүүлүгүн көргөн саясатчылар эркин экономика деген түшүнүктү каракчылык жана чеги жок ач көздүк үчүн пайдаланган.
Ошондой эле Кыргызстанда эмне үчүн Бишкек менен калган бөлүктөр башка тилдерде сүйлөшөт. Бүгүн 17 ноябрь, шейшемби. Азаттык радиосу күндүн башкы окуяларын жыйынтыктаган кечки азаттык берүүсүн сунуш кылат. Микрофондо Төрөкулдоров, кушуба кечиңиздер менен. Алгач Ала Тоо кабалары менен таанышып алалы. Сөздү Бишкек студиясына узатам. Замира Кожобаева байланыша турат.
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Бакыт Бешимов өлкөдөгү азыркы кырдаалы каратта канзаада долбоору ишке кирди деген пикирин билдирди. Социал демократтар партиясынын төрага орун басары Бакыт Бешимов Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиев баласы Максимди өзүнүн ордуна даярдоо менен өлкөнү орто кылымга сүйрөй баштады деп эсептейт. Муну менен Курманбек Бакиев Кыргызстанда канзаада долбоорун ийгилик менен ишке ашырууда. Анын акыркы бул кадамдарына өлкөдөгү мыйзамды улуттук коргой турган парламент, конституциялык сот жана жогорку сот сыяктуу мамлекеттик институттардын бирөө да унчукпаганынан пайдаланып, президент Кыргызстан укуктук мамлекет идеясын талкалоону андан ары улантып жатат деп билдирди Бакыт Бешимов Азаттыкка берген маегинде. Анын белгилөөсү боюнча Курманбек Бакиев 23-июлдагы президенттик шайлоодон кийин коомчулуктун пикири менен такыр эсептешпей калды. Ал эми электр кубатына жана жылуулукка бааларын көтөрүлүшү энергетика тармагын бийлик башында алар коррупция аркылуу менчиктештирип алганын далили деп белгилейт Бакыт Бешимов. Ак жол партиясынын депутаты Амангелди Байтеков болсо Бакыт Бешимовдун билдирүүсү президенттик шайлоодон утулуп калгандардын чечалоосу деген пикирин Азаттыкка билдирди. Петровкада сот айыпталуучуларды үй камакка чыгарууга макул болгон жок. Петровка чатагы боюнча айыпталып жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, Болуш бирикмесинин жетекчиси Сапар Аргынбаевди жана укук коргоочу Уран Рыскуловду ден соолугуна байланыштуу үй камакка чыгаруу өтүнүчү менен алардын коомдук коргоочусу Топчубек Тургуналиев бүгүн сотко кайрылды. Сот өтүнүчтү канааттандырган жок. Белгилүү болгондой, 26-апрелде Петровка айылында башаламандык уюштурган деген айып менен Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов 27-апрелде камакка алынган. Оппозиция буларга таалган айыпты бийлик тарабынан атайын жүргүзгөн саясий куугундук деп эсептеп келет. Энергетикага баалардын көтөрүлүшү тармакты толук бүтөн оңдоого мүмкүнчүлүк берет. Мындай маалыматты бүгүн түндүк электр ишканасынын башкы директору Талант Райымжанов журналисттерге билдирди. Анын айтымында союз мезгилинен бери оңдолбой келе жаткан энергетика тармагын азыркы алынып жаткан баалардын негизинде жаңылоого мүмкүн эмес. Бир эле түндүк электр ишканасын заманбап техникалар менен жаңылоого $260 миллион керек, дейт Талант Райымжанов. Ал эми Адис энергетик мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бааларды көтөрүү менен тармакты оңдойбуз деген кепке ишенбейт. Анын айткан пикири боюнча эң биринчи энергетика тармагындагы тартипти оңдоо керек, антпесе мурда алынган $160 миллион сылап акчанын изи билинбей калышы мүмкүн.
Электр энергетика тармагы акайыптын убагында $210 миллион энергетикалык кредит деп бүткүл дүйнөлүк банк берген. Ошонун 160 миллионун электр энергетика тармагына колдонушкан булар. Ошол акчалардын бардыгын ар кайсы майда иштерге жумшап, эч кандай бир көрүнүктүү иш алып келген эмес,
деди Базарбай Мамбетов. Дарылардын баасы жөнгө салынды. Чочко тумоосу Кыргызстанда башталган учурда айрым дары дармектерге суроо талап көбөйүүсүнөн улам пайда болгон таңсыктык жоюлду деп билдирди Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин дары менен камсыздоо департаменти жетекчиси Рустам Курманов журналисттерге. Анын айтымында дары дармектердин бааларына монополияга каршы күрөшүү агенттиги менен чогуу көзөмөл кылынууда. Ал эми Кыргызстандын санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматы боюнча бүгүн чочко тумоосун жуктургандар катталган жок. Ушул тапта элетке кабылгандардын саны 44. Кыргыз өзбек чек арасы ачык. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен Азаттыкка маалымдашкандай, өзбек тарап бул боюнча эч кандай расмий маалымдама берген жок. Кыргыз өзбек чек арасындагы өткөрүүчү түйүндөр кадимкидей эле иштеп жаткандыгын Кыргызстандын чек ара кызматынан да тастыкташты. Айрым маалымат каражаттары Өзбекстан чочко тумоосунан сактануу үчүн коңшу мамлекеттеринин чек арасын жапканы тууралуу жазып чыгышкан. Central Asian News агенттигинин Ташкенттеги бажы башкармалыгынын маалыматына таянып жазганы боюнча, Өзбекстандын Казакстан менен чек арасы чочко тумоосунан алдын алуу максатында 15 ноябрдан тарта белгисиз мөөнөткө жабылган. Кыргызстандагы биз айтып кетишкен улуттук жаңылыктар мына ушулар.
Чоң рахмат. Ала Тоо кабалары менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. АКШ менен Кытай Ирандын өзөктүк программасы боюнча бир пикирде болоңдуу билдирүүнү бүгүн Бээжинде Кытайдын лидери Ху Цзинтао менен сүйлөшүүнөн кийин АКШнын президенти Барак Обама жасады. Анын айтымында Вашингтонда Бээжинде азыр Тегерандан анын өзөктүк программасы жаачылык максаттыгына көздөй турганын далилдөөчү аракеттерди күтүп жатат. Мындан сыркы тараптар Ирандын атомдук программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөр кайра жанданышы зарыл деп эсептешээрин билдиришти. Обама менен Цзинтао соода сатык, экономика жана улуттар ортосунда алыш беришти күчөтүүнү да макулдашышты. Британиянын премьер-министри Гордон Браун Ооганстан боюнча конференция өткөрүүнү сунуш кылды. Британиянын премьер-министри келерки жылдын башында өткөрүүнү сунуштаган конференцияда коопсуздукту камсыз кылууну ооган күчтөрүнө кантип өткөрүп берүү жолдору талкууланарын айтты. Анын айтымында бул өңдүү талкуу эл аралык аскер күчтөрүн Ооганстандан алып чыгып кетүүгө көмөк болот. Ошондой эле Браун эл аралык күчтөр пакистандык аскерлер менен биргеликте Аль-Каидага каршы согушта бир топ ийгиликтерге жетише алышканын билдирди. Австралияда болсо Сиам эгиздерин бөлгөн операция ийгиликтүү аяктады. Бангладештик 2 жаштагы эгиз кыздар башы бир түрүлгөн. Алардын кара куш мээсин ажыратууда өздөрүнүн да денесинин бөлүктөрү жасалма материалдарда колдонулганы кабарланды. Операция 25 саатка созулган. Азырынча алар жасалма комада жатышат. Доктурлар операция ийгиликтүү өткөнү менен кубанууга эле эрте экенин, анткени операциядан кийинки акыбал кандай өзгөрөрү анык эмес экенин айтышты. Чехия менен Словакия бүгүн Баркыт революциясынын 20 жылдыгын белгилеп атышат. 1989 жылында алушул күнү Прагада полиция студенттердин тынч митингин таркыткан. Бул акыр аягында Чехословакиядагы коммунисттик режимди кулаткан массалык демонстрацияларга алып келди. Бир жылдан кийин 1990 жылы өлкөдө акыркы 40 жылдан берки алгачкы демократиялык шайлоо өтөт. Ал эми 3 жылдан соң Чехословакия эки башка эгемен мамлекеттерге бөлүнүп кеткен. Ооганстан менен Сомали дүйнөдөгү эң коррупцияланган мамлекеттер. Бул тууралуу бүгүн Transparency International эл аралык уюму жаңы докладында билдирди. Уюм 1180 мамлекеттеги кырдаалды салыштырып көргөн анда айтылгандай, акыркы 2 жылда ооган жериндеги коомдук секторда паракорчулук мурдагыдан да күчөп кеткен экен. Коррупция дээрлик жок деген мамлекет деп Жаңы Зеландия аталды. Борбор Азия боюнча Өзбекстан эң коррупцияланган мамлекет катары көрсөтүлдү. Анан кийин Түркмөнстан, анан Кыргызстан турат. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлар. Аларды сиз интернетинен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткежи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда эртең 18 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүй талас тубандарынын айрым жерлеринде туман түшөт, түндүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 4-9 даража, суук, күндүзү 0+5 даража. Баткенде түнкүсүн -4+1, күндүзү 5-10 даража жылуу. Ош Жалал Абад тубандарында түнкүсүн -3+2, күндүзү 6-11 даражага жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 0+5. Нарын жергесинде түнкүсүн 8-13 даража суук, күндүзү 0+5 даража. Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13, күндүзү 2-7 даражага суук болот. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8 даража суук, күндүзү 0+2 даража. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Түндүк электр ишканасынын жетекчиси Талант Раимжанов электр энергиясына тарифтин көтөрүлгөнү ишкананын эскирген жабдыктарын жаңыртууга, жарыкты үзгүлтүксүз берүүгө жана жоготууларга бөгөт коюуга шарт түзөрүн билдирди. Атамекен партиясынын Бишкек шаардык бөлүмүнүн төрагасы Райкан Төлөгөнов болсо, электр станцияларындагы жабдыктардын эскиргенине карапайым эле эмес, учурунда бөлүнгөн каражаттарды туура эмес пайдаланган жетекчилер күнөөлүү деп эсептейт. Акыбалга кабарчыбыз Аманбек Илденбай кеңири токтолот.
Түндүк электр ишканасынын жабдыктарынын 72% эскирип, аны жаңылоого 260 миллион доллар каражат керектигин аталган ишкананын жетекчиси Талант Райымжанов маалымат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, буга чейин түндүк электр ишканасы менен Бишкек ТЭЦ бир пакет менен сатыкка коюлуп, аларды сатып алууга кардарлар чыккан эмес. Анын айтымында, эгерде акчалуу компаниялар келип, түндүк электр ишканасын сатып ала турган болсо, өкмөт аларга өзүнүн талабын коет.
Өкмөт деген өзүнүн четкий регламентин болот. Момундай, момундай кыласың, момунча акчаны төлөйсүң. Бир жылдын ичинде азыр биз 350 миллион сурап атсак, өкмөт анда сен айтат, сен 600 миллион сал бул эмне салыкка ушул компаниянын тетереки бузулуп жаткан сеттердин баарын оңдош керек. То есть бул деген баягы Распред компанияда, бул эгерде акчасы бар киши келип оңдойюн деп түзөйүн деп келсе бере бериш керек.
Деди Талант Райымжанов. Ал эми Атамекен партиясынын Бишкек шаардык бөлүмүнүн төрагасы Райкан Төлөгөнов болсо, электр станциялардагы жабдыктардын эскиргенине карапайым эле эмес, учурунда бөлүнгөн каражаттарды туура эмес пайдаланган жетекчилер күнөөлүү деп эсептейт. Анткени электр станциялардагы жабдыктарды жылыга жаңыртуу үчүн атайын миллиондогон акча каражаттар бөлүнүп турчу экен. Анын айтымында өлкө жарандарынын кызыкчылыгын эсепке албай бийлик электрге тарифтерди көтөрүп, түндүк электр ишканасын элдин эсебинен жаңыртып туруп, башка бир жеке адамдарга сатканы турат.
Анан азыр баасын көтөрүп аткандын себеби булар Распред компанияларды сатканы калды да. Ошо Распред компанияны сатканда анын баасын көтөрүш керек болуп атат да. Башкача айтканда ошону алабыз дегендер азыр мына бүгүн бааны көтөрүп бергиле, көтөрүп бербей турган болсоңор биз өзүбүз көтөрө албайбыз, өзүбүз көтөрсөк эл бизди тепсеп кетет деген бир убадалары бар да бул жерде. Ошон үчүн бааларды көтөрүп таптакыр эч нерсеге окшошпогон шылтоолорду ремонттош керек, тигинтиш керек, мынтиш керек деп бизге таңылып атат да мына ушундай жаңы бааларды. Негизинен бул сатканга баарынып аткан нерселер.
Эгерде отун сууга бааны эки эсе көбөйтүп койсо 40% жакыр, 40% кедей жашаган Кыргызстандын элинин 80% электр менен жылуулукка төлөмдөрдү төлөй албай калышат, дейт Төлөгөнов. Буга байланыштуу Атамекен партиясы элди өз укуктарын коргоого жана социалдык экономикалык талаптар менен массалык акция өткөрүүгө чакырык таштаган болчу. Энергетика министрлигинин алдындагы ТЭКти жөнгө салуу башкармалыгынын мамлекеттик департаментинин директору Эркин Абдыкалыков болсо, тарифти көтөрүү маселесин саясатка аралаштырбоо керек, дейт.
Саясат менен бул ушу экономика өзүбүздүн жумуш тиричилигибизди аралаштырбасак депчи. Биз бул жерде таза экономикалык өзүбүздүн тармагыбызды сактап калалы деген максатта ошонун негизинде тарифти ушундай сунуш кылып киргизип атабыз.
Эркин Абдыкалыков ошондой эле электр кубатына жана жылуулукка тарифти азыр көтөрбөсө кийин кеч болуп энергетикалык коопсуздукка коркунуч туулушу мүмкүн экендигин белгиледи. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Теманы уланталы ошентип Кыргызстанда өкмөт электр энергиясына жана жылуулукка бааны көтөрдү. Бул аракет энергетика тармагындагы ишканалардын кызыкчылыгы үчүн жасалган иш катары жарыя кылынды. Бирок айрым аналитиктер болсо мында башка тараптарында кызыкчылыктар болушу мүмкүн деген божомол айтып атышат. Теманы Айданбек Ахмат улантат.
Электр энергиясы жана жылуулукка баанын көтөрүлүшүнөн мурда бул тармакта өтө маанилүү өзгөрүүлөр болуп өткөн. Тактап айтканда, өлкөнүн ири энергетикалык жана башка ишканаларынын жетекчилигине чет өлкөлүк МЖН группунун өкүлдөрү кирген. Маселен, бул компаниянын ээси Евгений Гуревич электр станциялар акционердик коомунун директорлор кеңешине кирген. Дагы башкалары Түндүк электро жана башка компаниялардын директорлор кеңешине мүчө болгон. МЖН групп мындай мүмкүнчүлүккө социалдык фонддун активтерин башкаруу укугуна ээ болуу менен жетишкен. Ал эми МЖН группко соцфонддун активтерин өткөрүп берген Тажикан Калимбетова вице-премьер-министрликке көтөрүлүп кетти. Соцфонд активтерин башкарууга укук алуу менен МЖН групп энергетика ишканаларынын директорлор кеңешине бирден өкүл киргизүүгө укук алган. Бирок андан кийин Жогорку кеңеш өнүктүрүү фондуна стратегиялык ишканалардын акцияларын башкарууга берүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алган. Аны менен кошо өнүктүрүү фонду Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттикке баш ийе турган болуп чыккан. Ошол эле учурда өнүктүрүү фондунун активтерин башкаруу укугуна Гуревич башында турган МЖН групп ээ. Мына ошентип үч бурчтук схема калыптанып бүткөн. Анын башында өнүктүрүү агенттиги менен Максим Бакиев турат. Ал эми эки капталдын бир жагында МЖН групп, экинчи жагында өнүктүрүү фонду жайгашкан. Ошондуктан электр энергиясына бааларды көтөрүү, энергетикалык стратегиялык ишканалардын акцияларын өнүктүрүү фондуна берүү бир иштин чынжыры болушу ыктымал. Бул өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиги жана анын өнөктөштөрүнө көбүрөөк каражат топтоп берүү аракети эмеспи? Мына ушундай суроолор жаралууда. Саясат таануучу Жолборд Жоробеков болсо, жумурткадан кыр издебөөгө чакырат.
Жумурткадан кыр чыгарып, анан кийин бул өнүктүрүү фонду менен бириктирип, анан кийин акчаны бир жерге чогултуп алат, анан бирөөлөрдүн колуна өтүп кетет энергетика тигиндей мындай дегендердин баардыгына өтө этият кылбасаңар эми менин оюмча бул жерден бир жумурткадан кыр чыгарыштын каажаты жок. Чындыгында бардык жерлер чириген, бардыгы жаңылоону талап кылып атат, анын акча жок болсо эми кымбатталат да.
Дейт Жолбор Жоробеков. Мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Бакиров болсо, өнүктүрүү фондуна кайсы ишканалардын акцияларын берүү боюнча өкмөт чечим кабыл ала элек дейт.
Мурдагы закон боюнча только ушул мамлекеттик мүлк комитети гана өкмөттүн артынан акцияларды кармап башкарчу. Азыр эки бизден башка фонд развития гана өзүнчө закону бар да ошондой укук берилди. А бизге кайсынысын берет дагы тияка фонд өнүктүрүү фондусуна кайсынысын берет анан өкмөт өзү карап чечиш керек. Менин билишимче бүгүнкү күндө өкмөт бул маселени эле карай элек.
Дейт Сүйөркул Бакиров. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев энергобарондор Кыргызстандын энергетикасын эле эмес, бардык саясатын башкарып калган деген пикирде.
Мен ал күчтөрдү энергобарондор деп атагам. Энергобарондор биздин өлкөдө жүргүзүлгөн конституциялык реформаларды көзөмөлдөп жүргүзүштү. Шайлоолорду өзлөрү каалагандай өткөрдү. Албетте мына мурун эгер жашыгын болсо, бүгүн ачыктан ачык келип бийлеп отурушат. А эгер элдин менчиги жеке адамдын колуна өтүп чет элдике өткөндө ал жерге ачыктан ачык башка тилде сүйлөгөн, түшкөн акчаны бул жерге эмес ошо чет элге алып кеткен жаңы кожоюндар келет
деген Өмүрбек Текебаев азыркы социалисттер энергетика, коммуникация сыяктуу эл үчүн керектүү тармактар жалпы коомчулук үчүн кызмат кылып, жеке адамдардын байуусу үчүн кызмат кылбасын жактаарын кошумчалады. Ал эми азыркы бийлик тескерисинче кетүүдө дейт Текебаев. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүн каптаган чочко тумоосу Кыргызстанга да жетти. Тумоо каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Чакан Кыргызстан үчүн дары-дармектер жетиштүүбү? Тумоонун жайылуусун токтотуу үчүн кандай чаралар көрүлүүдө? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Дамира Ниязалиева менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин директору Төлөн Исаков
өкмөт өтө серьезно кабыл алган эмес да, бул ушу бизге келип калат деп ойлогон эмес. Маскалар дагы жок, бир да препарат жок.
Спирттен да өйдө кылып жиберет да, бул оорунучу. Тескерисинче туберкулездон жана бурчулоздон көбүрөөк коркуш керек
деп ой бөлүштү. Берүүнү 18 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Сиз кечки азаттыкты тыңдап жатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башкы окуяларды эсиңиздерге сала кетейин. АКШ менен Кытай Ирандын өзөктүү программасы боюнча бир пикирде экенин билдиришти. Австралияда болсо Сиам эгиздерин бөлгөн операция ийгиликтүү аяктады. Чехия менен Словакия бүгүн Баркыт революциясынын 20 жылдыгын белгилеп атышат. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Жекшембиде Косовода өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыктары добуш берүү системасындагы техникалык кыйынчылыктардан улам дүйшөмбүдө толук жарыяланган жок. Шайлоонун жыйынтыгын жарыялоо кийинкиге жылдырылганы менен чет элдик байкоочулар өнөктүк өтө мыкты деңгээлде өткөнүн айтып, аны мактоого алышты. Венера Сагындыкызы кабарлайт.
Азаттык радиосунун Приштинадагы бюро башчысы Арбана Видишики дүйшөмбүдө кечинде бизге буларды билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы азыр эле 36 шаар калаанын башчысы же мэр үчүн ат салышууда кимдер жеңгенин алдын ала жыйынтыктарга таянып жарыялады. 36 жергиликтүү кеңешке шайлоонун жыйынтыктары айтылган жок. Шейшембиде Косовонун премьер министри Хашим Тачинин демократиялык партиясы жергиликтүү шайлоодо көпчүлүк орундарды жеңип алдыга чыкканы жарыяланды. Оппозициячыл Косовонун келечеги үчүн альянсы бийликтегилер күткөндөн көбүрөөк добуш алып, демократиялык лигадан кийинки 3-орунда келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы добуштарды эсептөөгө жер жерлерден маалыматты чөнтөк телефондон смс аркылуу алуу кыйынчылыктар жаратып, ишти создук турганына арызданышты. Косоводагы бул жергиликтүү шайлоо чөлкөм Сербиядан көз карамсыздыгын жарыялагандан берки эң алгачкы саясий өнөктүк. Андан улам косоволук жетекчилер убада кылган чыныгы демократия үчүн чоң сыноо болду окшойт. Жергиликтүү албандар ортосундагы курч атаандаштык. Белграддын сөзүн угуп, шайлоого байкот жарыялаган серб азчылыгы, ушулардан улам шайлоо ойдогудай өтпөй калат деген коркунучтар бар эле. Бирок Европарламенттин делегация башчысы Дорис Пак дүйшөмбүдө Косоводагы шайлоо тийиштүү деңгээлде өткөнүн курсанттана белгиледи.
The Kosovo citizens,
Биз шайлоого жердүү катышкан Косово жарандарын куттуктай кетишибиз керек. Алардын бул жолку мамилеси көз каранды ыстык менен кошо косоварлар өз мойнуна чоң жоопкерчилик алып, алдыга жылууга даяр экенин көргөзүү зарылдыгын түшүнгөнүн айгинеледи. АКШнын Косоводогу элчиси Кристофер Делл шайлоого катышкан 70 ашуун саясий партия, кыймылдар өз ара урушуп талашпай, тынч атаандаштыкта жарышып, эгемен Косово демократия гүлдөп өсө турган жер болаларын далилдешти деп белгиледи. Косовонун бийликтери шайлоого добуш берүүгө жарамдуу калктын 45%нан көбүрөөгү катышып, Приштинадан чыгыш тараптагы сербтер басымдуулук кылган жаңы райондо элдин 27% гана добуш бергенин маалымдашты. Белград үндөгөндөй шайлоого толук бойкот жарыялоо Косовонун түндүк тарабында жашаган сербтер тарабынан колдоого алынып, чөлкөмдүн борбордук бөлүгүндө жашаган сербтердин бир даары добуш бергени айтылууда.
Косоводогу шайлоо жөнүндө Венера Сагындык кызы айтып берди. Эл аралык темаларды улантабыз. АКШ менен Орусия соңку айларда стратегиялык же өзөктүк куралдарды кыскартуу келишимин жаңылоо боюнча сүйлөшүп келишет. Мурдагы документтин мөөнөтү келерки айда аякташы керек. Бирок Москвадан түшкөн акыркы маалыматтарга караганда эки тараптын сүйлөшүүлөрү техникалык маселелерден улам тоскоолдукка кабылганы айтылып атат. Бул эмне дегенди билдирет? Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Интерфакс кабар агенттиги Орусиянын тышкы иштер министригине шилтөөнүп тараткан маалыматка караганда стратегиялык куралдарды кыскартуу келишимдин жоолору мөөнөтү быйыл 5-декабрда аяктагандан кийин да күчүндө кала берет. Бирок айрым байкоочтордун пикиринде мындай жагдай АКШ президенти Барак Обаманын администрациясы үчүн көйгөй жаратуусу мүмкүн. Обама орус президенти менен жаңы келишимге келерки айда Европага келгенде кол коюуга үмүттөнүп жаткан. Ал Европага 10-декабрды ыйгарылуучу Нобель тынчтык сыйлыгын алуу үчүн келиши керек. Обама 2 күн мурда Сингапурда Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун саммитинин соңунда орус президенти Медведев менен жолуккан кезинде алардын максаты сүйлөшүүлөрдү аяктоо жана келишимге жыл аягына чейин кол коюуга жетишүү экенин айткан. АКШ президенти кошумчалагандай, ал буга катуу иштегенде жана кийинкиге калтырууга болбойт деген маанай өкүм сүргөндө жетишүүгө болоруна ишенет. Бирок өзөктүк куралдар боюнча сүйлөшүүлөрүн Сингапурда улантканы АКШ менен Орусиянын адистери эң талдуу жана кыйынга чыктуу маселе эки тарап бири биринин өзөктүк жайларына инспекцияны кантип жүргүзүүсү экендигин аныкташкан. Орусия глобалдык иштер деген журналдын редактору Федор Лукьянов Азаттык жана Эркин Европа радиосуна буларды айтты.
Если верить утечкам, которые были вот
Эгер соңку бир нече күн ичинде чыгып кеткен маалыматтарга ишенсек, сөз текшерүү системасы жана жол жоболору боюнча пикир келишпештер жөнүндө жүрүп жатат. Атап айтканда, орусиялыктар АКШ тарап киргизген сунуштарга макул болгон жок. Журналист Федор Лукьянов кошумчалагандай, бул окшогон сүйлөшүүлөрдө кармалган негизги принцип баары макулдашылмайынча эч нерсе макулдашылган жок дегендик. Андыктан тараптар макулдашыла элек, жалгыз маселе калса да келишимге жетиштик деп айтууга негиз жок деп эсептешет. Орус жана АКШ президенттери өз өлкөлөрүнүн өзөктүк дүрмөттөрүнүн санын 7 жылдын аралыгында 1500-тен 1675 чейин кыскартууну быйыл июлда Москвада жолуккан кезинде макулдашкан. Кеннет Бенедик атом калиштешкен америкалык окумуштуулардын бүлүтенинин аткаруучу директору. Анын пикиринде орус тышкы иштер министрлигинин стратегиялык куралдар боюнча мурдагы келишим мөөнөт аяктагандан кийин да күчүндө кала берет деген маалыматы оң белги.
I take this as a very positive sign because the
мен муну абдан оң жышаан катары кабыл алдым. Анткени стратегиялык куралдар келишими 5-декабрда аякта жана аны узартуу боюнча жоолор бар. Узартуу болсо абдан маанилүү. Себеби текшерүү чаралары абдан түйшүктүү иш. Биздин инспекторлор Орусияда, алардыкы АКШда турат. Эгер келишим узартылбаса, биздин инспекторлорго Орусиядан алардыкына АКШтан кетүүгө туура келет жана биз буга чейин орноткон ишеним бузулуп, жыйынтык макулдашууга жетүүнү дагы кыйындатуусу мүмкүн. Кеннет Бенедик Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, ал Обама менен Медведев келишимге балким жыл аягына чейин кол коет деген ишенимде. Бирок иштин эң кыйыны анын пикиринде АКШ сенатын документти ратификациялоого көндүрүү. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
С Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Саясий уятсыздык же цинизм жана саясатчылар арасындагы жемсөлүк, коррупция Европадагы демократияга коркунуч жаратууда. Мындай пикирде жума күнү Прагада өткөн жыйынга катышкан жазуучулар менен окумуштуулар айтышты. Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавел жетекчилигиндеги кор уюштурган жыйын эркиндик жана анын душмандары деп аталып, борбордук жана чыгыш Европада 1989 жылы болгон демократиялык инкылаптын 20 жылдыгына арналды. Кеңири сөз Амирбек Азамулунда.
Франциялык саясат таануучу Жак Рупник Прагадагы форумда сүйлөп, коммунизм кыйрагандан кийин ортолук жана чыгыш европалыктар өздөрүн мурда болуп көрбөгөндөй эркин сезип калышканын, бирок алар бийликке көп деле таасир эте албаганын айтты.
But we have a freedom where people feel
Бизде эркиндик бар. Адамдардын жашоосуна кийлигишүү азайды. Бирок алар өкмөткө жана коомдук иштерге анча-мынча гана таасир эте алышат. Жак Рупниктин сөзүнчө, элдин коммунисттик доордогудай саясий пассивтүүлүгүн көргөн саясатчылар эркин экономика деген түшүнүктү каракчылык жана чеги жок ач көздүк үчүн пайдаланган. Натыйжада
So we have the democratic shell,
Бизде демократиянын кебетеси бар. Коомдук институттардын кебетеси бар. Бирок алардын мазмуну жок. Дейт Париждеги саясий изилдөөлөр институтунун талдоочусу Жак Рупник. Польшанын газета Выборча гезитинин башкы редактору Адам Михниктин баамдашынча, Владимир Путин өзүнүн авторитардык башкаруусун актоо үчүн суверендүү демократия деген түшүнүктү ойлоп тапкан. Жана авторитардык башкаруусун бекемдөөдө ушул терминге жамынууда. Москвалык сирепчи Андрей Пиантковский да эркиндиктин душмандары Россияны өз менчигиндей ээлеп алышты деген пикирге кошулуп, батыштын Россияны өтө жаңылыш түшүнгөнүнө көңүл бурду. Бул система постиндустриалдык ачык коомду карай өнүкпөй жатат. Өлкө төбөлдөр өз вассалдарына берген жерин каалаган учурда тартып алган феодализмди көздөй өнүгүүдө. Бир эле айырмасы, Путин мырза жерди эмес, газды жана мунай компанияларын берип кайра тартып алууда. Деген Пиантковский, президент Барак Обаманын АКШ-Россия мамилесин кайра жаңылоо аракетине да токтолду. Обаманын бул саясаты батышты Россияга коркунуч туудурууда деп каралып, өздөрүнүн клептократиялык режимин бекемдеген россиялык лидерлерге кыпындай да таасир этпейт, дейт талдоочу. Мунун пайдубалын не кайра түзөтүү, не мамкатчайым Хиллари Клинтон өзгөртө албайт. Аларга батыш ар дайым душман катары керек. Алар коңшуларына, атап айтканда өнүгүүнүн эркиндикке алып барчу европалык жолун тандап алган Грузия менен Украинага каршы согуш ачты. Андрей Пиантковскийдин ишенимде батыш Россияга Грузия жана Украинада демократияны колдоо аркылуу гана жардам бере алат. Белгилүү британ тарыхчысы Тимоти Гартон Эш болсо, Чыгыш Европанын посткоммунисттик өлкөлөрү 1989 жылдан кийин демократиялык реформаны ылдам жүргүзүүгө шашып, анын мазмунуна маани бербей жаңылыштык кетирген, дейт. 1989 жылы реформа башталганда биз утур эле демократия, базар экономикасы жана жарандык коом деп жаттык. Бул талашкыс чындык болчу. Ошондо бир нерсени, мыйзамдын үстөмдүгүн унуткан экенбиз. Бул жалгыз Гартон Эштин эмес, Прагада болгон эркиндик жана анын душмандары деп аталган талкуунун бардык катышуучуларынын да пикири. Чыгыш Европа жемсөөлүктөн коргонуу үчүн обол мыйзамдуулукту калыбына келтирүүгө тийиш. Ансыз демократия жемсөөлүктүн кеселинен айыкпайт, дейт Илимпоз.
Амирбек Азамулу каалады. Эми интернеттеги сайтыбызга түшкөн пикирлер менен таанышыңыз. Микрофонду интернет редакторубуз Кубат Чекиров турат.
Рахмат төрө кулум. Атамекен партиясы жылуулук жана электр кубатына баалардын көтөрүлүшүнө байланыштуу элге социалдык экономикалык талаптар менен массалык акция өткөрүүгө чакырык таштады. Азаттыктын окурмандары көп талкуулап жаткан маселе мына ушул окуя болуп жатат. Бишкектен Эркингүл. Урматтуу кыргыз эли, жашоого кайдыгер карабагыла, эртеңки күнү ойлогула, балдардын келечегин караңыздар. Биз Манастын урпактарыбыз качанга дейин башыбызды кумга батырып келебиз. Атамекен партиясына эле керек эмес, ар ким өз үчүн жашоосу үчүн чыгыш керек, дейт айылдан кембагал деп катталган бир окурман. Айым эмнегедир калган 100 партиянын үнү чыкпайт да, анда алардын эмнеси партия, Үсүн Сыдыков, Кулов жана башкалар же алар угуш элекпи дейт. Оштон Мырзабек Текебаевге табылбай эле калды. Бийликтегилер бааны көтөргөнү менен чындап эл арасында жеткиликтүү чечмелеп бере албай жатышат. Бирок жүрөк түпкүрүндө Бакиевке болгон ишеним өтө челек. Бааны кымбаттатып, ууру кескин азайтса, электр энергиянын эсептегич аппараттары жаңыдан иштеп чыкса, бул өлкөбүздүн эртең үчүн зарыл дейт. Төрөкул соңку пикирлер мына ушундай.
Чоң рахмат, мына ушул пикирлерди жана азаттыктын кабар макалаларын сиз азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз. Биздин дарегибиз азаттык чекитке же ушуну менен 17 ноябрь шейшембидеги кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болуп жатат. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. Номерлерибиз 31-61-63, 31-61-71. Жарым сааттан кийин азаттык плюс обого чыгат. А мен сиздер менен кечки саат 9:00 жолугушам. Жакшы туруңуздар.